បាទខ្ញុំបាទខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពហុសទី28ខែមករាឆ្នាំ2021នេះរួមមានអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានរកឃើញថាកម្ពុជានៅតែមានអំពើពុករលួយខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងប្រទេស10ទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអ្នកប្រកបមុខរបរដឹកជញ្ជូនមួយចំនួនបានបង្ហាញពីការត្អូញត្អែរក្នុងការពិបាករកចំណូលខណៈប្រេងឥន្ធនៈបានហក់ឡើងថ្លៃតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានកោះហៅមន្ត្រីយោធា2រូបឲ្យចូលទៅបំភ្លឺជុំវិញមិនដឹងប្រើហិង្សានិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងទស្សនាជីបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិសាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាបានរកឃើញថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាងគេបើធៀបទៅនឹងប្រទេសចំនួន10ជាសមាជិកអាស៊ានយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបែកឡាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញថាលទ្ធផលនៃការធ្វើសន្ទុះលោកការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ2020បង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាឈរនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី160នៅក្នុងចំណោមប្រទេសនិងដែនដីសរុប180ដែលបានយកមកធ្វើការវិតម្លៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានដឹងទៀតថាកម្ពុជាទទួលបាន21ពិន្ទុលើពិន្ទុអបបរមា100ពិន្ទុដែលមានការកើនឡើង1ពិន្ទុចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកចំណាត់ថ្នាក់នេះអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាងគេបើធៀបទៅនឹងប្រទេស10ទៀតក្នុងសមាជិកអាស៊ានបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសសិង្ហបុរីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេគឺទទួលបានពិន្ទុ85ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ល្អលេខ3លើពិភពលោកនិងលេខ1នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទោះជាយ៉ាងណាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាលទ្ធផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះមានបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពប្រសើរឡើងវិញតិចតួចដូចជាការខិតខំកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យឯកជនកំណែទម្រង់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាដើមក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះថាភាពប្រសើរឡើងនេះវាមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះខណៈដែលកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធជុំវិញបញ្ហាអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយនិងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយនោះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីដែលបានស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានលើកឡើងថាការដែលកម្ពុជាបន្តទទួលបានពិន្ទុទាបនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាមានបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យពន្យាររបៀបរយៈនៃការធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិពន្យារការអនុវត្តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានច្បាប់ការពារបុគ្គលរាយការណ៍និងច្បាប់ការពារសាក្សីអ្នកជំនាញនិងជនរងគ្រោះដែលត្រូវស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិបង្កើតយន្តការកត្តានៃភាពសង្គមនិងបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត VOD ពុំអាចសមថាធិប្បាយជុំវិញលទ្ធផលសន្ទុះនេះពីប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយិនទៀងនិងប្រធានក្រុមអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះក៏ប៉ុន្តែរយៈនៃតាមរយៈនៃលទ្ធផលនៃការធ្វើសន្ទុះកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានលទ្ធផលដូចគ្នាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលនៅរបាយការណ៍វាយតម្លៃនេះលោកនាងជីទីមិត្រីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាអ្នកប្រកបមុខរបរដឹកជញ្ជូនមួយចំនួនបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភខណៈប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់បានធ្លាក់ចុះដោយសារតែប្រេងឥន្ធនៈហក់ឡើងថ្លៃពួកគាត់អំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍ករណីនេះដើម្បីធានាពីចំណូលរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាការឡើងចុះឬក៏ចុះនៃប្រេងឥន្ធនៈមិនអាស្រ័យលើចំណាត់ការនៅក្នុងស្រុកនោះទេលោកណាត់សុភីបរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អ្នកប្រកបរបរសេវាដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីផលលំបាកក្នុងការរកទទួលទានក្រោយពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នហ្គាសឡើងថ្លៃខណៈស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19 នៅតែបន្តកើតមានអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌានៅម្ដុំសាអូរុស័យរាជធានីភ្នំពេញលោកខឿនហៀបនិយាយថាមុនពេលមានជំងឺកូវីដ-19 ឆ្លងរាលដាលមកដល់កម្ពុជាហ្គាសក្នុង1លីត្រតម្លៃប្រហែលជា 2,200 រៀលប៉ុន្តែក្រោយមកនៅកំឡុងឆ្នាំ2020ដែលជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលដល់សហគមន៍នោះតម្លៃហ្គាសបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 1,500 រៀលក្នុង1លីត្រប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះលោកអះអាងថានៅដើមឆ្នាំ2021នេះក្រោយពីស្ថានភាព COVID-19 ធូរស្រាលបន្តិចបែរជាតម្លៃហ្គាសឡើងថ្លៃរហូតដល់ 2,100 រៀលវិញក្នុង1លីត្រធ្វើឲ្យពួកគេជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនក្នុងការរកចំណូលទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារ
ប្រឈមច្រើនព្រោះអីខ្ញុំរស់ស៊ីឥឡូវហ្នឹងដោយពាក់គេដែរណាអញ្ចឹងត្រូវការធនាគារមួយខែ500អញ្ចឹងយើងពិបាកទប់ទល់នឹងការរស់ស៊ីក៏ពិបាកដែរឥឡូវនេះហើយដឹកក៏មិនបានអីច្រើនជើងដែរព្រោះអីវាស្ទះពេកផ្លូវឥឡូវដឹងស្រាប់ហើយហើយទឹកងើបពីកូវីដទៀតនិយាយរួមទៅអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការរស់ស៊ី
រីឯអ្នកបើករថយន្តឈ្នួលពីភ្នំពេញទៅកំពតដែលសុំចតនៅម្ដុំសាដំកោរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ែនសាវឿនបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះដែរថាក្នុងកំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះការរកទទួលទានប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារពុំមានភ្ញៀវធ្វើដំណើរច្រើនដូចមុនអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលម្នាក់ទៀតលោកសេងវឌ្ឍនានិយាយថាតម្លៃប្រេងសាំងនិងហ្គាសរួមនឹងទំនិញមួយចំនួនបានឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់នៅដើមឆ្នាំ2021នេះធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនខណៈចំណូលរកបានតិចដោយសារពុំសូវមានអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងកំឡុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19
សម្រាប់ពួកខ្ញុំតាក់ស៊ីនេះជាមួយហ្មងត្រូវតែហត់ទោះបីជាលំពេងថ្លៃឡើងហ្គាសមិនក៏ត្រូវតែហត់គាត់ថាវាប្រឈមមុខនឹងពិបាកអញ្ចឹងបើរងថ្ងៃយើងរងមួយថ្ងៃយើងហូបមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវាមិនបានបានរងថ្ងៃ
ក្រុមអ្នកប្រកបរបរសេវាដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទាំងនេះបានស្នើដូចគ្នាដល់រដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យតម្លៃហ្គាសនៅត្រឹម 1,500 រៀលក្នុង1លីត្រដដែលទើបធ្វើឲ្យពួកគេអាចរកប្រាក់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារបានសមរម្យលោកលឿនតៃសេងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាម្នាក់ទៀតបានស្នើដូចនេះថា
សូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលជួយឲ្យហ្គាសចុះថោកហ្នឹងឲ្យដល់តម្លៃ 1,500 ដដែលហ្នឹងហ្គាសថោកជួយឲ្យយើងរកលុយបានច្រើនឲ្យធូរអញ្ចឹងបងរវេយើងហ្គាសថ្លៃពេកវាពិបាកតែមួយសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវវាពងពិបាកដែរឥឡូវកូវីដមិនទាន់ធូរស្រាពេកអញ្ចឹងយើងពិបាករកលុយភ្ញៀវគេក៏ជិះរកធូរថ្លៃឯងតែពេលហ្គាសតែឡើងថ្លៃអញ្ចឹងយើងពិបាក
យោងតាមតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ការអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021នេះសាំងធម្មតា1លីត្រតម្លៃ3,350រៀលប្រេងម៉ាស៊ូត1លីត្រតម្លៃ3,000រៀលខណៈសាំងសូពែ1លីត្រតម្លៃ3,900រៀលអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នៅម្ដុំគុកទួលស្លែងលោកសៅលឿននិយាយថាកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2020តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈចុះមកត្រឹមតម្លៃប្រហែលជា 3,000 រៀលធ្វើឲ្យគាត់ងាយស្រួលរកចំណូលទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែលោកថាក្រោយពីស្ថានភាព COVID-19 ធូរស្រាលបន្តិចតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃដល់ជាង 3,000 រៀលទៅជិត 4,000 រៀលឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនស្របពេលមិនសូវមានភ្ញៀវធ្វើដំណើរច្រើនដូចមុន
ភ្ញៀវខ្មែរភ្ញៀវបរទេសខ្លះយ៉ាងណាអត់ទេអត់មានម៉ែក៏អត់ទៅមានតាមផ្សងព្រេងឡើយអត់ផ្សងព្រេងអានេះហៅថាភ្ញៀវស្រាប់ជាងមួយមួយហើយថាភ្ញៀវគេយ៉ាងមកផ្លែផ្លែអត់ទេគេហៅតែនេះតាមទូសាថាតាមប្រែតាតាមអេសអាប់តាមណាបាទមិនយកប៉ុណ្ណឹងបាទដែរតែមានតែអីផង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងរ៉ែក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានកំណត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈជារៀងរាល់15ថ្ងៃម្ដងស្របតាមទីផ្សារអន្តរជាតិលោកបន្តថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃឬធ្លាក់ចុះគឺអាស្រ័យទៅលើតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈទីផ្សារអន្តរជាតិដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈមិនអាចលក់តម្លៃចុះជាងតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិបាននោះទេ
ថ្ងៃហ្នឹងគេយកតម្លៃប្រេងជាមធ្យមពីទីផ្សារអន្តរជាតិនៅប្រទេសសហរ័យចង់បានវាធ្លាក់ចុះដោយសម័យកូវីដយើងដឹងហើយតែពេលសម័យកូវីដផលិតកម្មអីទាំងអស់ជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនយើងឃើញយន្តហោះទៅសម្រាប់អស់ហើយហើយអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀតក៏ដោយផលិតកម្មក៏មានការថមថយដែរដូច្នេះប្រេងវាបានន័យថាការផលិតមកវាច្រើនជាងតម្រូវការដូច្នេះធ្វើឲ្យប្រេងហ្នឹងវាធ្លាក់ចុ ោះប៉ុន្តែឥឡូវវាធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងនេះវាឡើងបន្តិចចឹងមកវិញ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ាងកំអេងមានប្រសាសន៍ថាក្នុងស្ថានភាពកូវីដ -19 នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រក្សានៅតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈរួមមានប្រេងសាំងនិងកាសឲ្យនៅតម្លៃទាបដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបររថយន្តឈ្នួលនិងម៉ូតូកង់បីឬម៉ូតូឌុបជាដើមដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងគ្រួសារបាន
រដ្ឋាភិបាលលោកគាត់តែមានមធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈនោះគឺឲ្យវានៅក្នុងកម្រិតមួយចំណុចនោះបាទហើយនឹងអាចឲ្យចុះទាបជាងនេះអាចជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គាត់ដែរបាទចឹងទេគឺឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ដែរបាទ
បាទលោកនឹងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតដែលថាតឡាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីយោធា2រូបដែលមួយរូបមានឋានន្តរស័ក្តិជាអាដាមសណីផ្កាយ2ចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការតាមបណ្ដឹងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលប្តឹងចោទថាបានប្រើអំពើហិង្សានិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់បលុខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានកោះហៅមន្ត្រីយោធាថ្នាក់អាដាមសណីចំនួន2រូបឲ្យចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលប្តឹងចោទប្រកាន់យោធាទាំងពីរនោះថាបានប្រើអំពើហិង្សានិងបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2021ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះឌួងហេម៉ាលីសអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបានប្តឹងបុគ្គលឈ្មោះសួយច័ន្ទសឿនជាមន្ត្រីយោធាឋានៈអាដាមសណីទូទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយចោទប្រកាន់ពីបទប្រើហិង្សាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ក្នុងបណ្តឹងបានរៀបរាប់ថាមន្ត្រីយោធាឈ្មោះសួយច័ន្ទសឿនបានប្រើហិង្សាទៅលើស្ត្រីរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021ខណៈដែលស្ត្រីរូបនោះកំពុងជិះរថយន្តតាមផ្លូវជាមួយបុគ្គលឈ្មោះសួយច័ន្ទសឿនទៅលេងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាមន្ត្រីយោធាដែរមានឈ្មោះស្រីសម្បត្តិហើយបានបង្ខាំងស្ត្រីរងគ្រោះនៅក្នុងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិនោះជាច្រើនម៉ោងទីផងក្នុងដីកាកោះមួយចុះថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2021នេះព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកខៃសំភ័ក្របានចេញដីកាកោះហៅលោកសុយច័ន្ទសឿនមានតួនាទីជានាយរងទីចាត់ការអភិវឌ្ឍអគ្គមេជការនៃក្រសួងការពារជាតិរស់នៅសង្កាត់ព្រៃឯងខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីឌួងហេម៉ាលីក្នុងដីកាកោះមួយទៀតចុះថ្ងៃខែដូចគ្នាព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកខៃសំភ័ក្របានកោះហៅលោកសីសម្បត្តិដែលមានតួនាទីជានាយស្ដីទីការិយាល័យអភិវឌ្ឍអគ្គបញ្ជាការនៃក្រសួងការពារជាតិរស់នៅភូមិចំការជេឃុំត្រែងតយើងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដែរនៃរងទីចាត់ការអភិវឌ្ឍអគ្គបញ្ជាការនៃក្រសួងការពារជាតិលោកសុយច័ន្ទសឿនដែលរងមិនដឹងបានប្រាប់វាឌីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដីកាកោះហៅនៅឡើយទេរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃនេះប៉ុន្តែពេលទទួលបានដីកានោះលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីបន្តទៀតបើតាមលោកសុយច័ន្ទសឿនគឺរូបលោកនិងលោកស្រីសម្បត្តិក៏កំពុងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីប្តឹងបកទៅលើអ្នកស្រីឌួងហេម៉ាលីសវិញដែរដោយលោកថាស្ត្រីរូបនេះកំពុងបង្កើរឿងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសនិងអង្គភាពរបស់លោកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលលោកបានច្រានចោលការចោទកាន់ដែលថាលោកបានប្រះហឹង្សានិងបង្ខំមនុស្សដោយខុសច្បាប់នោះ
គម្រោងប្តឹងមានហូតតែនៅអង្គភាពខ្ញុំនឹងនៅផ្ទះលោកសម្បត្តិនឹងគាត់ក៏មានកិត្តិយសដែរគាត់ដូចជាសាក់ប្រាំដែរគាត់ក៏មានគម្រោងនឹងហើយខ្ញុំក៏មានគម្រោងនឹងដែរដែលធ្វើឲ្យទៅសោះស្រាយដែលប៉ះពាល់កិត្តិយសខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរដែរពីណាមួយរឿងខាងស្រីនឹងប្តឹងការកោះហៅគឺជាសិទ្ធិរបស់គេមិនអីទេប៉ុន្តែចាំខ្ញុំទៅស្រាយបំភ្លឺនឹងប៉ិតឲ្យពួកខ្ញុំគិតណាឬគ្មានទេ
វិរិយមណៃរកការឆ្លើយបំភ្លឺពីនាយកស្ដីទីការិយាល័យអភិវឌ្ឍអគ្គបញ្ជាការនៃក្រសួងការពារជាតិលោកស្រីសម្បត្តិបានទេពាក់ព័ន្ធករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសជាតិមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះជារឿងបុគ្គលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រសួងនោះទេលោកថាបើបុគ្គលណាធ្វើខុសត្រូវអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប
់អានោះជារឿងឯកជនហ្នឹងគាត់អត់មានអីខ្វាយខ្វល់ឬឯកជនទេអញ្ចឹងវាខ្វាយរឿងច្បាប់ទៅអត់មានតកតមួយអង្គភាពមួយក្រសួងការពារជាតិទេនៅឯកជនមកគេអនុវត្តការច្បាប់ទេបាទពូអមមានច្បាប់អីជាមួយរឿងហ្នឹងគេព្រោះរឿងបុគ្គលហ្នឹង
ពាក់ព័ន្ធករណីនេះនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសមានបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដំណឹងច្បាស់លាស់និងត្រូវចាប់ជនបង្កមកប្រន់ទាទូទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើនីតិរដ្ឋភាពដែលប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកអមសមានបន្តថាបើទោះបីជារឿងនេះជារឿងបុគ្គលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលដែលធ្វើខុសទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានធ្វើរឿងល្អៗនៅក្នុងសង្គម
ការប្រព្រឹត្តជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម៉ែ
ប៉ុន្តែវាអាចចាក់ពុលទៅឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់កងកម្លាំងអញ្ចឹងបើបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តខុសមិនត្រូវអនុគ្រោះឬយកយល់ទេត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់គឺត្រូវតែចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការអនុវត្តតាមច្បាប់បាទ
បើយោងតាមបណ្ដឹងដាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2021គឺជនរងគ្រោះបានទាមទារឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនយោធាឈ្មោះសុយច័ន្ទសឿនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបានទាមទារសំណងថ្លៃព្យាបាលចំនួន1លានដុល្លារនិងប្រាក់សំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារទៀតផងដែរ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិតែជាង1លានអ្នកប៉ុណ្ណោះចំនួននេះបានថយចុះ80%ឯភ្ញៀវនៅក្នុងប្រទេសវិញបានចំនួន9លាននាក់ថយចុះ 20% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019នៅក្នុងវេទិកាជាតិអេកូទេសចរលើកទី2នៅឯខេត្តសៀមរាបកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនត្រូវបានស្រង់សម្ដីមកផ្សព្វផ្សាយដោយទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងនៅថ្ងៃនេះថាការថយចុះនៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដោយសារតែពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិ COVID-19 តែយ៉ាងណាលោកថាសកម្មភាពទេសចរផ្ទៃក្នុងបានបង្ហាញពីសញ្ញានៃការងើបឡើងវិញដោយទទួលបានភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងប្រមាណជា9លាននាក់ថយចុះ 20% ដែលជានិន្នាការនេះបានជួយទ្រទ្រង់ដល់វិស័យទេសចរកម្ពុជាមួយផ្នែកជាពិសេសបានជួយមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរមួយចំនួនបើកដំណើរការឡើងវិញស្របទៅតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនិងបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានផងដែរយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងទេសចរកាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនសរុបជាង6លាននាក់កើនឡើង 6.6%និងភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកមានជាង 11.5 លាននាក់កើនឡើងប្រមាណជា 2% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018លោកនាងជាទីមិត្តកម្មវិធីផ្សាយរបបព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ទៅនេះលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយដែលនិយាយអំពីលោករដ្ឋរតមនីក្នុងជីវភាពក្នុងមានសេរីភាពពេលចេញពីពន្ធនាគារតែស្ថិតនៅក្នុងភាពកណ្តោចកណ្តៃអ្នកបកប្រែរឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីមួយហៅកាត់ថោធីលោករ៉ាត់រតមនីត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកទទួលអនុវត្តទោសចប់រួចរាល់ក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថានៅពេលនេះលោកមានសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងភាពកណ្តោចកណ្តែងដើម្បីបានជ្រាបច្បាស់ព័ត៌មាននេះសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍លោកហ៊ុនសេរីវត្តអ្នកយកព័ត៌មាន VD ជាមួយលោករដ្ឋរតនីដូចតទៅ
កំពុងនៅផ្ទះម្នាក់ឯងលោករ៉តម៉ានីបច្ចុប្បន្ននេះព្យាយាមបន្លប់ភាពអផ្សុករបស់គាត់ដោយតាមដានព័ត៌មានអានសៀវភៅនិងរំលឹកពីការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមើលទៅគាត់ហាក់បីដូចជានៅវត្ថុទាំងនេះណាស់ក្រោយពីគាត់ត្រូវបានចាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយគ្រាន់តែការងារជាអ្នកបកប្រែឲ្យទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី RT ក្នុងការផលិតវីដេអូឯកសារមួយស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា
ទីមួយការភ័យខ្លាចនៅដដែលនោះយើងមានការបារម្ភពីសវត្ថិភាពអីនៅដដែលនោះតែនៅពេលដើរចេញមកមកខាងក្រោមផ្លាកហ្នឹងឃើញប្អូនស្រីនិងប្អូនប្រុស2នាក់តែទៅ3នាក់ទៅទទួលពេលហ្នឹងដូចថាខ្ញុំចង់ថាឲ្យខ្ញុំរំពឹងថាបានជួបកូនប្រុសខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំណាពេលហ្នឹងគឺដូចថាកាំងហ្មងយើងប្រមូលអារម្មណ៍វិញថាប្រពន្ធអត់នៅក្បែរទេហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺចាប់ដើមរំជួលចិត្តមែនទែនព្រោះរំពឹងថាណោអោបកូនអោបប្រពន្ធអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺស្លុតហ្មងណាប៉ុន្តែប្អូនគេប្រាប់ថាឥឡូវ ទៅវត្តសិនអីទាំងហ្នឹងណាយើងប្រមូលអារម្មណ៍ថាប្រពន្ធយើងភៀសខ្លួនដែរយុសកម្មជនដែរថាអាចមានរឿងដែរអញ្ចឹងណាមិនមានរឿងទៅយើងទេប្រពន្ធយើងក៏មានរឿងហើយគាត់ក៏ទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងដែរណាក៏គឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងបន្តយមកដើម្បីទទួលយកពេលហ្នឹងយើងឲ្យមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដំបូងយើងក៏អត់ដឹងខ្លួនឯងដែរនិយាយតាមត្រង់ថាអត់ដឹងថាយើងនៅក្នុងឬក្រៅបានអត់ហ៊ានចេញទៅក្រៅទេអត់ហ៊ានចេញទៅផ្ទះយើងហ្នឹងប្អូនមកលេងមកអីនិយាយលេងជាមួយគេក៏នៅបារម្ភនិយាយថាដូចនៅនោះគេមកប៉ណ្ណេះគេឲ្យចូលមកប៉ណ្ណេះគេឲ្យចេញអីហ្នឹងវានៅមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងឯងថា
លោករ៉ូម៉ានីអាយុ49ឆ្នាំពេលនេះមានសេរីភាពមែនក្រោយពីត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅប៉ុន្តែសុបិនអាក្រក់នៅតែតាមញោមញីរូបគាត់ដែលមិនអស់ចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ត្រូវជាប់គុកដោយគ្រាន់តែធ្វើការងារបកប្រែឲ្យសារព័ត៌មានបរទេសនោះតនកម្មទៅលើរូបលោកក្រោមបទចោទរបស់តុលាការថាញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងត្រូវបានរងការរិះគន់ពីសំណាក់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថាជាការគាបសង្កត់ទៅលើសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដី
បាទជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយជារឿងដែលជើងស្មានមិនដល់ខ្ញុំស្មានមិនដល់ណាមិនអាចទទួលយកបានមិនដល់ចឹងព្រោះខ្ញុំប្រកាសថាយើងធ្វើអីយើងអីតាមច្បាប់តាមទម្លាប់អីចឹងណានឹងនិយាយពីយើងណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរឿងចាប់ដាក់គុកស្អីអញ្ចឹងយើងវាទទួលយកអត់បានប្របាកណា
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លោករ៉ាន់ម៉ូនីជាការបំផិតបំភ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកបើកកកាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំត្រូវបានផលិតឡើងដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Russia Today និងបានចេញផ្សាយនៅទូរទស្សន៍និង YouTube របស់ RT នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2018រឿងនេះជាភាពយន្តឯកសារមួយដែលនិយាយអំពីក្មេងស្រីខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានម្ដាយរបស់ខ្លួនលួចទៅឲ្យភ្ញៀវដើម្បីបំរើផ្លូវភេទយកលុយមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពបច្ចុប្បន្នវីដេអូនេះទទួលបានការទស្សនាជិត2លានដងនៅលើ YouTube Channel របស់ RT មួយវិញទៀតការចាប់ខ្លួនលោករ៉ាន់ម៉ូនីក៏បានបង្កើននូវចំហាយរងាភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាផងដែរនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណូវីចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងការផ្ដន់ទាទោសលោករ៉ាន់ម៉ូនីដោយតុលាការនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយលោកបានថែមថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនអញ
្ចឹងការកាត់ទោសគាត់នេះគឺធ្វើឲ្យមានពីផ្សេងខ្លាចសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ហ៊ានធ្វើស្រីរីការឬកុំផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់នឹងមិនហ៊ានធ្វើស្រីរីការរឿងហ្នឹងឯងព្រោះដូចចក្រណីរបស់លោករដ្ឋវត្តមនីអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់គឺគាត់ត្រូវបានគេយកទៅដាក់ពន្ធនាគារហើយគាត់ត្រូវបានសម្រាប់ឲ្យមានទោសនៅពេលដែលគាត់ទ្រាំតែទីមួយថាគាត់នៅជាពីតរបស់ reporterបន្ទាប់ពីទីទៀតគាត់ប្រណាំងដល់ទួលទី1នៅក្នុងការ report ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹង
សម្រាប់លោកណូវីការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកកសែតនិងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការគឺមិនមែនជាជំរើសល្អទេដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាន
ជារួមយើងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍យើងពិនិត្យមើលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបានទីជំរើសតាមទៀតមើលថាតើវាករណីមានការសរសេរហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែចាត់វិធានការដោះស្រាយហើយហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែល reporter សរសេរមិនត្រឹមត្រូវទៅមិនត្រឹមត្រូវទៅត្រង់កម្រិតណាឲ្យគេធ្វើការកែតម្រូវទៅ
បើទោះបីជាលោករ៉ាន់ម៉ូនីមានសេរីភាពវិញតែគាត់នៅតែមានឈ្មោះប្រឡាក់ថាជាប់ពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្នលោកនឹងមេធាវីរបស់លោកកំពុងព្យាយាមសម្អាតឈ្មោះរបស់គាត់តាមរយៈការដាក់ពាក្យប្តឹងទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនៃការចោទប្រកាន់របស់តុលាការសាលាដំបងពាក្យទាស់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការអូថូរីធានីភ្នំពេញនៅឡើយមេធាវីការពារក្តីលោករ៉ាន់ម៉ូនីគឺលោកសំតិតសីហាមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រមាណ4ខែហើយដែលតុលាការកំពូលបញ្ជូនសំណុំរឿងប្តឹងទាស់របស់កូនក្តីលោកទៅសាលាអូថូដើម្បីដោះស្រាយ
តាមរយៈការជួបពីរបស់ ជួយខ្ញុំគាត់ខ្ញុំបានទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទជាមួយខ្ញុំមិនដែរគាត់ទាក់ទងសុំរឿងសុំនេះសុំតាមមានបាននៅក្នុងនេះគាត់តែរឿងថាគាត់ទៅជជែកគ្នាជាមួយខ្ញុំរឿងថាមួយមានវិធីរឿងបន្តទៀតតែធ្វើមិនបន្តទៀតព្រោះយកតាមបានជួយគាត់អញ្ចឹងយើងក៏តែមានវិធីទៅទៅគ្រប់ការផ្លាច់ចិត្តទៅមកថាថាអ ôi ដែលយើងគាត់ចូលឃើញថាគាត់ចង់ធ្វើតាមទៀតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើមួយជាងថាជជែកជាមួយគាត់ដែរព្រោះទៅទៅគាត់ថាគាត់ចឹង
វីឌីមិនអាចតាក់ទងសាឡាអូថូរីធានីភ្នំពេញដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមបាននោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាពេលនេះជីវិតរបស់លោកហាក់បីដូចជាចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីក្នុងសភាពកណ្ដោយកណ្ដាញមួយការងារក៏គ្មានហើយប្រពន្ធបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃលោកបានដឹងថាពេលណាទើបលោកអាចជួបជុំគ្រួសារវិញក្នុងសភាពការដែលមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ផងភរិយាលោករដ្ឋមន្ត្រីគឺអ្នកស្រីលងកំហៀងបានភៀសខ្លួនជាមួយនឹងកូនប្រុសទៅប្រទេសថៃកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019ដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការឃ្លាំមើលសកម្មភាពនិងការរំខានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីចេញមកតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេសថៃ UNHCR Thailand បានផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដល់អ្នកស្រីលងកំហៀងនិងកូនប្រុសនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2019
បានប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងពេលកាលនៅនោះក៏យើងយករូបថតទៅតែព្រោះប្រព័ន្ធផ្ញើទៅឲ្យក៏ដេកដាក់ជាងយើងមើលហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងសភើយើងមើលហ្នឹងទៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីលួងលោមខ្លួនឯងគឺមានតែវិធីហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងទេគឺច្រើនទេ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា